нещото, което казваш на глас, когато го казваш, започваш повече и повече да го да му вярваш и съответно то става част от тебе. Някой човек като постоянно казва, не мога, това ти луд ли си, аз съм луд. Като почнеш да вярваш на думите, които изричаш във Вселената, защото те са много силни и трябва да си мериш приказките. Той е като код, ти го изхвърляш във всеобщото съзнание на планетата, тя го изпраща към Вселената и съответно Вселената си знае какво прави.
Привет на OBS подкаст! Здравейте на всички слушатели! Аз съм Бети от OBS Fitness, както вече ме познавате, и днес ще съм тук в този днешен епизод с един мой приятел, бивш клиент наш на OBS Fitness.
Надявам се пак бъдеща.
Не сме се разделили поради лоши взаимоотношения, да, както виждате. Тук сме един с друг. И това е Алекс. Освен просто да ти дам думата, да кажа здрасти на нашите слушатели, те може би са слушали предния епизод с тебе, където го записвахме във вашето малко...
О, това беше преди доста време.
Да,
Оле, това беше много интересно тогава. Ние, верно, ако не сте го гледали, гледайте го, там си говорим много интересни неща. Аз трябва да го гледам пак. Това беше интересен епизод.
Обаче, има го и в YouTube канала на Тони Анчуа.
Обаче аз за първи път съм така на подкаст. Без да има камера срещу мен, аз не знам с кой си говоря, кой ще ме слуша. Само с Бети си говорим тук двамата за някакви неща и не записва този микрофон, но да кажа две думи. Аз съм Алекс. Преди си бачкахме с Калата и с Бети, като аз им бях клиент. Просто имах много работа и други ангажименти. Фитнеса малко остана на заден план.
Така е, не може винаги да е толкова.
Ама това, с което се занимавам, с най-добрия ми приятел, имаме социален бизнес и разпространяваме българския жестов език в България. И правим различни услуги,
събития, услуги,
като примерно правим жестов превод на събития, жестов превод на видеа, жестов превод на медии, това, което виждате по телевизията, когато има жестов превод с жестов език. Правим курсове онлайн по жестов език за хора, които имат интерес да го научат, съответно и за големи корпорации, обучения правим за това как да разпространят жестов език, как да наемат глух човек да работи при тях и въобще целият този процес. И отделно като различно звено на приход правим този типичния дигитален маркетинг за компании, като се опитваме да ги съчетаем и двете неща, социален бизнес и маркетинг, да стане социален маркетинг и социален бизнес, но не се изключва и самия комерциален маркетинг, който правим, дето виждате и по телевизията дори, нали, и по сайтове, и по Фейсбук и така нататък, за да може си плащаме сметките в крайна сметка.
В крайна сметка трябва и ние да живеем. Аз това съм го обяснявала на слушателите, че когато някой ме пише кога ще има нов епизод, аз малко ми става хим яко, хим тъпо.
Леле, тук щото анфолонаха 10 човека.
Не, ама смисъл, защото един вид аз много се изкефвам, че хората чакат, нали, новото съдържание, но същото време аз не искам просто да пускам нещо, колкото да ланкам пред микрофона. Аз искам, нали, да има стойност, да има енергия в нещата, да е внесено.
Това ще го приема като комплимент, щом съм гост тук.
Смисъл, защото смятам, че ти можеш също да допринесеш с някаква готина енергия. Аз наистина искам хората, които слушат този подкаст, да не са само забити в фитнеса като интерес, ами просто да се образуваме и да си отваряме представите и просто интересите към други работи.
Със сигурност.
Ще говорим днес и за други неща. За да може просто да се движим като някакво комюнити всички заедно напред, а не само да гледаме някакви негативни новини и някакви негативни неща, които се случват, и да влизаме в точно тази матрица, в която искат да ни вкарат всички, да мислим супер крайно, все едно няма нищо хубаво на този свят.
Ами аз съм много сигурен в момента, че вашите слушатели не са, или може би не са виждали, айде да може да се чували, но не са виждали това, с което ние се занимаваме. Нямат много информираност. Ние се борим за това да информираме, нали, за жестовия език, за глухите хора, глухата култура. И със сигурност може би ще им е доста интересно на хората да чуят точно с какво се занимаваме, защото е нещо ново, иновативно. Ние сме единствените почти, които го правят това в България, начин е подхода. И всеки път, когато кажа на някой човек с какво се занимавам, и аз и мой най-добър приятел, което още е по-скандално, че с най-добрия си приятел сме създали бизнес и то успешен и вървим напред. Всеки казва, вау, това е много интересно, много готино, подкрепят. Мисля, все позитивни неща чувам и никой никога не е казвал нещо негативно от сорта на... Няма как просто, нали то...
Защо да кажеш нещо негативно най-малкото? Естествено, тук в момента, нали, малко самата среда е аудио и няма как директно да се свържим с хора, които имат нужда от това, но пък самото, нали, самото отваряне на съзнанието на хората към това нещо, ние да сме малко ангажирани социално един вид като общество и като хора и може пък да имаме някакви познати, някои хора, които може да има, нали, интерес.
А пък представяш ли си да има жестов превод на... в Spotify за глухите хора? Нищо да не. Просто си цъкат едно копче и излиза жестове преводач и превежда какво си говорят хората.
То вече обаче... има visuals в Spotify, между другото. Имаше някакви такива като визуални, не знам, примерно за релакс, някакви неща с медитации и така нататък. Така че, между другото, възможно не е невъзможно след години.
Обаче много е трудно. За жестовия превод си изисква време да се направи и въобще, ако особено както аз и ти си говорим и примерно единия говори над другия или говори по-бързо или нещо такова, просто жестовия преводач ще му малеят ръцете, че...
Ще се види в
Аз не знам ти дали си виждала на концерти жестовите преводачи. Какво правят в Америка, нали? Как ръкомахат и превеждат?
В Америка превежда. Не, заглеждала съм се...
По новините?
Да, примерно нещо такова, но там е много систематизирано някакси.
Ами, който иска може да напише в YouTube Sign Language Interpreter, нали, преводач, концерт. Който и да е концерт, примерно на Cardi B концерта, тя рапира и отстрани, нали, жестовия преводач си превежда тя какво казва, нали, какво израпирва, обаче тя, и примерно има текстове, където много бързо рапира и съответно жестовия преводач, нали, прави с ръцете едни движения, които са мега бързи, ти си мислиш, леле, то това какво става, нищо не превежда, само маха, обаче виждаш глухите хора се разтепват на максим, нали.
Май, това не съм се замислял на Cardi B. Ти да си превеждаш.
Да, и примерно някакви текстове, където са доста вулгарни, да с извинения да не казвам, и те просто си превеждат, примерно. Ай, няма да прати. Добре, че няма камера.
Ти дори да покажеш, те няма да те видят.
Да. Нали, и доста... Да, ето, много е яко.
Не се бях замислила изобщо за това нещо.
Еми, виждаш ли, това е,
колко
това е
много неща има, за които не сме се замисляли, ние приемаме We take it for granted.
О, много.
Много, страшно много. И ти даже на едно интервю бях гледала във вашата страничка в Инстаграм още преди, как беше споделил колко си се
заземил
след това нещо. И аз се замислих тогава точно за някакви най-прости неща, които ние просто приемаме за даденост.
Да, ами представи си, нали, малко да сме на малко по-сериозен вайб да стане, обаче в България глухите хора са около 100-120 хиляди по неофициална статистика.
Да.
Това са общо глухи, тежко чуващи с апарат и така нататък. Много е неприятно, когато разбереш, че няма достатъчно жестови преводачи, от които тези глухи хора да се възползват за някакви неща, примерно в ежедневието им, като проблеми, които съществуват. Защото на мен и на теб, Бети, или на нашите слушатели, на чуващите хора, неща, които ни отнемат примерно 5-10 минути, половин ден, цял ден, нали, там да се занимаваш с институции, администрации и така нататък, са неща, които ги възприемаме нещо нормално и, нали, трябва да стане. Докато при глух човек...
Даже сме такива, псуваме и се ядосваме някъде, като се забавим примерно, с 5 минути.
Представи си глух човек, защото ние бяхме направили едно турне из България и като анкета, нали, срещахме с глухи хора, говорихме с тях кой какви проблеми има. Представи си, той трябва да се събуди, да намери жестов преводач, да си го организира така, че той да е свободен, Съответно да са заедно, когато трябва да ходят да свършат работа, да го използва за това време и съответно, ако жестовия преводач реши, може да му иска пари, в крайна сметка. Нали? Това не го правят много, почти никой не го прави, но съществува този проблем и съответно хората, които помагат на глухите хора са и доброволци, и хора, които са в това общество и малко или много имат някаква доперна точка, било то глухи родители, глухи приятели или те самите може да са глухи, защото не е изключено глух човек да помага на глух човек, което е още по-скандално, защото във Варна има към 50-100 глухи или малко повече от това и човека, който е председател на Съюза на глухите във Варна, той самият е глух и той самият помага на всички глухи хора, защото няма преводачи във Варна.
Да.
И т.е. ти, ако си глух човек, искаш да свършиш работа, викаш друг глух човек, който може да чете по устни и, и има глас, нали? И е окей с това, да помага. А той самият е... има пекарна, има сладки се занимава човека, той е предприемач. Съответно е директор на този съюз и съответно помага и на всички глухи хора там. Той е уникален човек с голямо сърце. И ти това като го разбереш, поне ако си човек осъзнат и човек, който има някаква ценност на система и знае какво е добро, какво е лошо, какво е висока вибрация, какво е ниска вибрация.
Разсъждава
нормално, логично. Знае как света се върти, знае неща за Вселената, знае за себе си, знае за другите хора. И ти това като го видиш и като направиш съпоставка, че ония ден си мрънкал, че те е хванал червения светофар или че кафето ти е студено или нещо такова. Мисля, най-малките неща, за които човек може да се оплаче, се замисляш и се заземяваш и си казваш, Боже, ти е, нали, имаш по-висока емпатия. Нали? Не, че имаш състрадания, защото те са си, те са си хора, те са си като нас. С единствената разлика, че имат различни възможности. Не чуват, но пък имат други развити сетива, в крайна сметка.
Между другото, и да, има разлика между съжаление и емпатия. В смисъл,
има много голяма
много
разлика.
Много голяма разлика има и това, между другото, е друга много голяма и важна тема, че повечето хора не правят разлика между съжаление и емпатия, но има такава. Ти не можеш да отидеш този човек и да почнеш смисъл да се държиш с него си, но той не може пък абсолютно нищо да правиш от това. Как, в смисъл, той е човек като теб, той не трябва да се чувства някакъв супер по-нища. Това е отделна тема.
Но това е просто стигмата създадена от правителства, от държавата, че за тези неща се говори само за благотворителност или само по Коледа сякаш се говорят за тези неща, докато ние се опитваме с моя най-добър приятел Борис двамата да причупим това мислене у хората, да видят, че глухите хора са толкова силни, интелигентни и креативни, колкото нас, чуващите, да смесим двата свята, да направим някаква адаптация, някаква интеграция, за да може те най-малко да се почувстват като хора, защото в момента от това, което поне аз лично виждам като чуващ човек, е, че са доста потиснати повечето глухи хора, защото просто така в такива са обстоятелствата и те нямат желание да навлезнат в чуващия свят и съответно чуващия свят трябва да направи малко усилие поради факта, че не са се замисляли никога за какво става въпрос, да направят първата крачка да влезнат в този глух.
Да, а ти, добре, казахме за някои трудности, примерно, а можеш ли да дадеш пример вече за някакви места или, примерно, знам, че се занимавахте дори с... да кажем, някои заведения, където това да може да се случва. Има ли вече нещо такова, случващо се тук в България или в София?
Да.
Или някъде другаде?
Ние сме много щастливи, защото да започна с факта, че миналата година, януари месец, се прие закон в България, че жестовият език е официален език в България. Българският жестов език, да кажа, че всички жестови езици по цял свят са различни. Както английският е различен от френския, така и българския. Нали, съществуват различни жестови езици. Съответно, прие се този закон, който казва, че трябва всички столични, всички общини, всички администрации, всички институции, които биха имали глухи клиенти или глухи хора да ги посещават, трябва да имат някакъв вид интеграция, адаптация за тях. Съответно, нали, има големи бюджети и така нататък, и сега има и съвети, за което, нали, се борят много хора, за да създадат някаква, в кавички, революция, бих казал, защото това е първата стъпка, нали, държавата да помага вече и да има адекватни решения, имайки предвид, че супер много години назад проблемите, които глухите хора имат, са едни и същи от 50 години назад до сега, което означава, че държавата няма никакъв... да, няма никакви решения на, на проблеми, а ние с нашата дейност имаме и ние с нашата дейност решаваме много проблеми и за една година сме направили адски много неща и ти казваш къде са примерите. Примерно едно предаване сме направили развлекателно, първото онлайн развлекателно предаване, което има жестов превод, защото глухите хора, примерно от това турне, което направихме, се оплакваха, че само новините имат жестов превод. Да.
И те не нямат никакъв ентертеймент.
Да, те не могат да гледат нали, нещо по-различно от новините в 8 или в 6 или в 7, нали? И то благодарение на COVID.
Да.
Нали? Благодарение на COVID има жестов превод. И съответно създадохме това предаване с Владимир Караджов. То се казва Звъни на Караджов, може да го проверите. Там има жестов превод и глухите хора много се кефят. И се борим това всички други предавания, които виждаме по BTV по нова, да имат жестов превод дори и на запис, за да могат да си гледат и да се забавляват глухите хора, защото те искат да усетят тази енергия, този ентертеймент.
Особено пък ние като говорим за новини, то и там само едни хубави новини се
казват. Точно, абсолютно. Други неща, като да има жестов превод на събития, да има жестов превод на онлайн събития, до сега сме се борили за това и сме го осъществявали, това са минали събития, които нали, сме присъствали. Съответно се борим в момента с няколко такива, не че се борим, а създаваме тази структура в заведения или в институции да има така наречения онлайн жестов превод. Тоест глухият човек влиза с нашата платформа, намира жестов преводач или буква си жестов преводач и съответно той му помага да направи каквото има нужда да направи. Или примерно едно кафе на центъра на София създадоха меню, в което това меню има QR код и ти като го сканираш с телефона ти показва различни неща от менюто, как да поръчаш на жестов език, български, и съответно като го направиш, те ти дават инсентив, нещо безплатно, което е първата стъпка, това да разпространяваме жестовия език и да накараме хората да се замислят, защото в крайна сметка нашата цел е цяла България да знае един набор от жестове, до 50 до 100 жеста, колкото да може да си поговори малко с някой глух човек или съответно ако изпадне в някаква ситуация, да може да коментира. И тук е моя въпрос към тебе, ти някога замисляла ли си се или съответно имала ли си глух клиент, глуха клиентка в фитнеса да мислиш начини как да...
Не, но в Германия съм се сблъсквала на няколко места, ключови места в Кьон, но това е в Германия, не в България, защото там те това нещо го осъзнали преди сумати време.
Да не говорим за
там има више специално за това ти да станеш помощник в такъв тип общества. Тоест ти да учиш за това да си социален помощник.
Да, да.
Така че там интеграцията на тотално друго ниво.
Така е, да.
Но там има едно място, където е Студентенверк, за тези, които знаят немски. Специално там, където ходят да се взимат ключове за твоята стая.
Ага.
Където ти трябва да... Ти си кандидатствал за общежитие.
Да.
И трябва да си вземеш ключа, да подпишеш договора. В смисъл, супер ключово място на най-централната информация стоят винаги хора с най-различни
възможности.
Да, възможности. И да кажем, един път е едно глухо момиче, друг път е човек, който примерно не вижда, сляп, сменят ги и те си работят там. Тоест, те на такива ключови места сред студенти са поставили хора, които имат някакъв вид disability, нали? За да може ти да си принуден дори да трябва да се оправиш в такъв тип
ситуация.
Сфера.
Да.
И аз на няколко пъти точно ми се падаше това момиче, което беше глухонямо, комуникира с писане и на немски и аз просто ми беше много странно, че ми се налага да обясня нещо с ръцете си, защото аз съм такъв тип човек, който, нали, доста пъти си използвам много ръкомахане, като се изразявам доста така сетива, нали, и с музиката като бекграунд. Но не бях се замислила как всъщност, примерно, трябва да обясня някакви неща, като, например, имам записан час за унази стая и почвам, нали, да ръкомахам, да написвам, примерно, 13 часа хер, Едис, кой си, нали, господин Едис, кой сме се разбрали с него.
Да.
Та, там, буквално, те те поставят в някаква ситуация, в която ти трябва да намериш начин да комуникираш с този човек, за да може той да е приспособен в обществото и да се чувства полезен.
Еми да, да.
Тоест не просто ти да му кажеш здравей, как си, нали, а той да върши някаква работа.
Да.
Но това тук, както забелязваш, това е там е съвсем друго
няма, ниво. Няма място за сравнение.
Няма. Тук в България, честно казвам, не ми се е налагало, просто защото аз и нямам толкова допир на живо с хора.
Да,
моята онлайн присъствието ми някак се е по... разпространено, отколкото, нали, на живо да се виждам, да се срещам с хора и заради всички тия глупости, дето ставаха, но тук не ми се налагало и не ми се е случило и аз не съм го инициирала някъде.
Защото би било доста интересно да имаш глуха или глух клиент в фитнеса.
Да.
Защото и те си ходят на фитнес, нали? И те си разцъкват така тежести това и онова. И ако няма кой да им обясни как правилно да ги направят упражненията, как...
Според мен, да се хранят правилно. Това да обясниш на глух човек как да се движи все пак е по-постижимо и аз мога да си го представя, отколкото на сляп.
Да,
защото
да.
На сляп там действаш само с...
сетивата. Допир и звук.
Точно така, audio cues,
да.
т.е. нали, verbal cues на английски се нарича, където ти трябва да го насочваш как той да има проприоцепция за това как се движи, т.е. как да има той усещането вътрешното за движенията му в пространството.
Така е, така.
Но ти ако не можеш да го визуализираш това нещо, да. No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/nobs-shop.
Това, което мога само да кажа, е, че когато срещнеш някой човек, който в днешно време ние наричаме хората, които са различни от нас, с увреждания, и това е хубаво да се промени, защото те нямат увреждане, те имат различни възможности. По-хубаво така да се казва, отколкото да му надслагаш на човека някакъв етикет, че има някакво увреждане и той не може да функционира правилно в обществото или с нещата, с които се справя ежедневно. И затова като видиш някакъв човек, било то глух, било то сляп, било то в инвалидна количка с някакъв вид затруднение в движение или така нататък, по-скоро да не се стряскаш и да не го съжаляваш този човек, ами просто да отидеш и му кажеш какво става, брат, дай да спим по една бира, примерно. Аз познавам един такъв човек, той се казва Петър Нефтилимов. Той, човека има такова... той е в... Първо, че е в количка, второ, не може да се движи, и трето, не може да говори, съответно използва лаптоп или писане, тип Стивен Хокинг стайл. Точно като него такова затруднение има той. И съответно е най-забавният, най-лудия, най-готиният човек, когато можеш да срещнеш, защото живее на макс, предприемач, има си собствен бизнес, занимава се за супер много неща, постоянно се появява на различни евенти и пиче е много свеж. И той не иска ти да отидеш и му кажеш, да го погалиш, ти си велик за мен, ти си бог, как се справяш тия неща, защото той, това ако ти го чуваш всеки ден, ти сам ще се понижиш нивото и ще кажеш, аз съм жертва, аз съм това. Със сигурност му е трудно, това не е изключено, но той живее в неговата си реалност и за него нещата са с друга гледна точка. Ти няма как да знаеш каква е неговата гледна точка и вместо да го приемаш този човек като, нормален, просто като човек, който няма никакви затруднения, това е първата стъпка въобще към някаква промяна и отношение към хора с различни възможности. Поне моето мнение и като човек, който се занимава с такива каузи, нали, с такава дейност и човек, който е от точно този свят на чуващите и където никога не е имал някакви проблеми с каквото и да е било, изведнъж се среща с Борис, който неговата е история е доста интересна. Само накратко, неговите родители са били глухи, всички, цялата му рода са глухи, той е чуващ, съответно той от малка възраст трябва да превежда постоянно и е бил в различни гадни ситуации, където примерно аз и ти не можем да си представим, защото не сме имали глухи родители най-малко.
Да, примерно. Нали?
И съответно не може да правиш съжалението и емпатията да са на едно. Трябва да имаш по-скоро емпатия и разбиране.
Разбиране, може би е думата, която...
Добро чувство към човека, вместо да си мислиш благотворителност и кауза и, нали, Коледа и това тук колко DMS-а ще пусна. Нали? Не, според мен трябва си...
Щото... Той може да не чува, обаче той със сигурност на емоционално ниво е много по-нагоре от 50% от населението.
Със сигурност, да, да.
И може би като креативност и така нататък, защото просто това се изисква.
А, бе, глухите хора са си доста интересни. Аз само мога да кажа, те са супер доста първични, защото те разчитат на това, когато виждат, нали? И съответно реагират веднага, защото няма как да не покажат емоция, чувство. Това са най-експресивните хора, с които можеш да водиш разговор, защото те на това разчитат, на facial expressions, на, нали, body language, на жестовите, които
всички
правят.
Всички други сетива. Всички други сетива, и сетива.
Защото в крайна сметка ти предаваш информация най-добре с тялото си. 60% от това, което казваш, е с ръкомахание и с движение на тялото. После 30% е тоналността ти, с която използваш, и вече 10% е това, което наистина казваш. Тоест, ти ако си седиш с нали, ръцете в джоба, някакъв си затворен, въобще кой ще чуе какво казваш? Нали, трябва да има ръкомахане най-малко. Аз така го викам, за да...
Енергията, точно. Да. Виж, ти по естествен път мина към този въпрос, който исках да ти задам и реално го отговори. Просто исках нашите слушатели да се замислим с тях и аз, нали, заедно с тях. Какво едно нещо дори можем да направим ние в кавички, обикновените, нали, в кавички хора, за да направим един вид нещата малко по-приветливо място за хора с различни възможности, различен начин на комуникация. Но ти го каза, най-малкото можем да започнем с това да си махнем капаците и да проявяваме разбиране, а не съжаление. Да не просто да сме хаштаг DMS Коледа, нали?
Да.
А просто да сме по-отворени.
Да.
И ако случайно имаме някакъв досег до такива хора, да просто наистина да не си изменяме с едно погледа в нагласата, нали, в съзнанието.
Да няма страх, да го опрочни с този човек.
Да няма страх, да сме просто по-open-minded. Най-малкото това е първото нещо, според мен, което човек може да се замисли и, нали, да се опита да е малко по-отворен.
Абсолютно съм съгласен. Просто единственото нещо, което искам да кажа и да насърча слушателите, относно глухите хора, тъй като аз съм имам повече информация, опит и се занимавам конкретно с това, защото за другите хора, нали, глухите, в инвалидни колички и така нататък, нямам толкова много какво мога да кажа, нали, освен лично мнение, но по-професионалното мнение и гледна точка е да кажа, че е хубаво да научите 50, 100, 200 жеста и някакво базово ниво жестов език, което така или иначе го знаем, то ти е заложено в ДНК-то, жестовия език, да си мърдаш тялото, да правиш физиономии, ти като малък, преди да се научиш да говориш, използваш жестове, използваш, посочваш какво ти трябва, ревеш, нали, смисъл, правиш различни видове жестомимики, за да получиш това, което искаш да предадеш тази информация. Тоест, то ти е заложено вътре, просто трябва малък набор от речник, от думи, който да ти помага, ако изпаднеш в ситуация с глух човек. И аз мисля, че това е нещото, което хората могат да направят, да ти отговоря, нали, на въпроса. И просто който има интерес, може да се свърже с мен.
Да, не, реклама, поне, кажи, бейби. Кажи страницата, къде могат да ви намерят.
Да, ами нашият бизнес се казва StrayShip. Може да напишете където решите, било то LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Само StrayShip като StrayDog, ама StrayShip като овца. Да. И това на български ние си го превеждаме като отлъчената овца. Така, общо взето, там може да се свържете с...
Правите и корпоративни, предполагам, примерно, ако има хора, които са подка, са насочени, нали, или работят в корпоративната среда, или са някакви HR-и, или са някакви такива хора, които са в този бранш.
Да.
Предполагам, че можете да правите такива срещи с фирми.
Да. Уроци по жестов език онлайн с глух лектор, за да може директно да черпите знания от извора, дето се казва. Просто и хората се записват поради различни причини. Единствената по-така интересна причина е, че просто казват, искам да го науча и това е. Не дава конкретна причина, искам да го науча. Това е много, много мило, много яко, но има и хора, които наистина имат полза това, че глухи приятели, роднини, психолози са, искат да имат глухи клиенти, примерно, работят в такива училища за да глухи деца, слепи деца и така нататък, и просто искат да го научат поради различна, нали, причина. Но пак казвам, ако някой има интерес, ние сме отворени това да помагаме и да създадем тази революция към по-доброто бъдеще и по-добрата адаптация за глух човек да се чувства окей и да функционира правилно в едно общество. Нали? 21 век, крайна сметка, брат.
Абсолютно. Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за NoBS Trend. NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. В платформата вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А треньорският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_strength или кликнете линка в описанието. Нека продължим. Вие се занимавате и с маркетинг и като цяло бих казала, че ти, нали, си част от някакви проекти и това са си сериозни бизнеси.
Да, да, сигурно.
Не са просто проекти, те са бизнеси, защото все пак вие трябва да ядете и да си слагате нещо в устата. И аз искам да си поговорим малко за самия лайфстайл, който ти водиш. Първо, че това са някакви сериозни неща, но аз знам, че и отпреди ти се интересуваш в такъв тип насока, нали, насока цялостно в ежедневието си да имаш начини, по които да се центрираш, фокусираш, дали чрез медитация, дали чрез някакъв вид, примерно, какво друго, affirmations, както се казва на английски, не знам, дневник, водил ли си, такива неща, които напоследък смятам, че повече и повече хора също ще се интересуват от тях, защото ежедневието започва да става така по...
Да.
Ако не го правиш, малко...
Губиш.
И започва да се осъзнава, да, това повече и повече, особено сред младите хората. Цялостно, говорейки за бизнес, можеш ли да ми кажеш какво е важно в твоето ежедневие, дали от гледна точка на ментално, физическо, как да се поддържаш, каква роля играе, примерно, медитацията или йогата, например, в него, да ми споделиш танците.
Да, боже, това е такъв въпрос, който... Всичко е навързано, всичко е навързано. Конкретно да говоря за духовността, според мен, мисля, че той е основата на това, което може да те заземи, да те центрира, въобще от него да произлизат всички позитивни емоции и енергии. Моя лайфстайл винаги съм се стремял да го оприличавам на интуиция. Думата интуиция да е на пиедестал, както се казва. Тя да е водещата сила в моя живот. И много от нещата, които са ми се случвали в живота, са били интуитивни решения и са били неща, които на английски се казва effortless, на български без усилие, са ми да. Се случвали.
Да.
Примерно, идването, връщането ми в България от чужбина, цялата ми работа в чужбина, нещата, които съм правил и начин на живот са били супер effortless. Взимането тук на квартира, на кола, на приятелка, на общество, на бизнес и нещата, които ми се случват въобще в живота са супер effortless и интуитивно ги взимам тези решения. Ма това е защото аз така съм, така резонирам най-добре. Това за мен е най-доброто нещо, което може да ми се случва и съответно аз го привличам и постоянно ми се случва. За някой може да изпада в различни мисли, да обмисля решенията първа, втора, трета, пета, хилядна стъпка преди да вземе решение. Не казвам, че това е лошо, но със сигурност има една енергия, едно малко гласче, което винаги ще те напътства в живота и ще ти казва кое е правилно, кое е лошо. Съответно, ти трябва да се научиш и да правиш упражнения към това да го слушаш и към това да му даваш пълната си вяра и пълната си енергия, защото това е твоето висше аз. Това е твоят на български ангел-пазител, ако искаш го наричи. Това е твоят бог, това е твоят бъдещето аз, което те напътства в правилната насока. И съответно, нормално винаги ще съществува нещо като его мисли, които пък трябва да ги различаваш от висшето ти аз и тези другите интуитивни мисли, но това става с времето, с опита, с практиката, да знаеш кога, коя вибрация те е насочила да вземеш това решение, коя вибрация те е насочила да не го вземеш и съответно то става чрез много упражнения. Едно от тези упражнения е медитацията. За мен медитацията е изключително важна. Някои хора, примерно, ти ще кажеш също, си създават to-do листи, примерно. И когато си напишеш to-do list и си напишеш в to-do list-а meditation или да медитирам, окей, това е добре, това да ти напомни, че трябва да медитираш, но медитацията трябва да дойде отвътре, да не е планувана. Тя е супер интуитивно нещо, тя е нещо много силно и велико. Ти се свързваш с буквално различно измерение, различна енергия с Вселената. Тя ти снася разни информации, тя ти дава напътствия. Ти си Вселената, тя е теб в този момент и ако трябва да плануваш кога да медитираш и кога не е толкова истинско, колкото трябва да бъде. И съответно аз преди, когато ми беше на to-do list да медитирам, не съм получавал същата информация и същата енергия, която получавам сега, когато просто като го усетя, каквото и да се случва, спирам, сядам и си медитирам. И то има различни видове медитация. Не е нужно да правиш, да знаеш какви са те, въобще да си информиран. Просто сядаш, затваряш очи и наблюдаваш, слушаш, правиш нещо, просто да започнеш. Нали, първата стъпка е това. Не знам ти, примерно, дали си записвала на някакви листове такова или правиш съпоставка.
Аз обичам да си водя журнал, защото на мен това също ми стимулира интуицията. Когато се усетя, че съм без фокус или нещо такова, или ми е нещо замъглено съзнанието, или просто съм изтощена от всичко, което имам да правя, понякога просто си вземам тетрадката, имам си един тефтер и си вземам химикала и примерно мога да си запиша 2-3 реда, каквото ми дойде отвътре, които просто да ме върнат и да ме насочат. Но от гледна точка на медитация, никога не си го поставям като сега в 10 часа трябва, нали, да седна и да медитирам. Да. По-скоро има дни, в които не го правя, понякога са повече периоди, понякога го правя по-често. Просто когато, нали, го усещам, че ми е... Особено когато го усещам, че имам нужда и че ще ми повлияе добре и просто тялото ми казва сега имаш нужда малко да се един вид центрираш, да се свържиш с някаква по-висша сила от себе си. Но трябва да призная, че имало и пъти, защото аз не съм го и правила от толкова отдавна време, от толкова отдавна това нещо. Пак казвам, малко съм нова в тези неща. Но не се плашете, слушателите, ако искате да започнете и не в смисъл, първите пъти един вид се едно малко ви е странно, ново.
То е супер странно за първи път, ако го правиш.
Нали, не усещаш. Защото особено ако не знаеш дори някакви практически неща, как да дишаш, как да се стимулираш този вагусен нерв тук, който минава централно. Дори някакви такива физиологически неща, как да ги правиш, нали, не винаги ще се получи от първия път.
Така е, така е.
Изисква се време според мен.
Отдаденост се изисква и време и, да. И вяра на самия процес, че това е нещото, което ще ти помогне с нещата, които се справяш в ежедневието или въобще проблемите, които изпитваш. Нали?
Да, и дори ти много хубаво каза, че има различни видове в кавички медитация. Да, хората да. Смислят, че то е едно нещо, де трябва нали, точно така да дишаш, да, така да, да, да го правиш, да, да. Това да следваш, да видиш бяла светлина и не знам да, какво, да, което да. Не е така.
Не, въобще не е така.
Аз даже споделих в последното ми видео, че понякога, примерно, виждам животни. Много често съм виждала елен до езеро. В смисъл, някакви такива неща, които са супер рандъм или понякога нищо не виждам, просто чрез самото дишане и вкарването на кислород в тялото ми.
Се успокояваш.
Чисто физиологично това ме успокоява. Да. Така че не е задължително да е нещо като, нали, А, Б, С, Д.
Да, да.
Просто ви, в смисъл, интересувайки се повече и пробвайки различни неща, ще си намерите какво е вашето.
Да, най-вече да намериш кое е твоето нещо, защото те са безкрайни видовете да. Медитация, типовете медитация са. Може да е буквално карането на кола из града вечер и да. Това да ти е медитацията, и това да те успокоява, това да те заземява и да те вкарва в правите релси, до това да се разхождаш из парка бос, това да седнеш на дивана и просто си затвориш очите. Те са безкрайни вариации на медитация. Това, което ти резонираш най-много с него, това трябва да правиш. И това е, мисля, че темата, най-важната тема на разговор за медитацията, интуитивно и вътрешно да усещаш кога ти трябва, какво ти трябва и защо ти трябва. Най-вече трябва да има намерение, според мен, върху медитацията, която правиш, за да е най-силна. Аз когато съм имал намерение върху медитации, които правя, винаги съм се чувствал най-добре след това, винаги ми е било най-сладко, винаги съм получавал най-добрата информация от Вселената, висшето ми аз и съответно винаги съм го привличал и се осъществявал в моя живот до такава степен, че ти си седиш, наблюдаваш нещата как се развиват пред тебе и си казваш, Боже, това аз го мислих това и го привляках с мислите, силата на мислите си, супер effortless, нали, да. Хаштаг. Нали, това е най-важното нещо. И примерно аз като човек, който медитира доста и е доста, мисля, че духовен и го интересуват тези теми, примерно когато се налага, не медитирам и така трябва да стане. Ето сега, примерно преди няколко месеца беше най-скорошната ми медитация, защото се отдадох на работа, имам си нова приятелка, много неща ми се случват в живота и не мога да намеря време и не съм го усетил. Yeah. Но със сигурност започнах да го усещам тези дни като някакъв проблем и тялото започна само да си го иска. Нали? Аз си усещам знаците и съобщенията на тялото ми, когато иска нещо, аз му давам, защото все пак моят дух живее в този аватар и съответно аватара живее в духа и двете са ин и ян и постоянно трябва да си угаждат един друг, за да има баланс, синхрон, за да има една симетрия между двата свята, нали, материалния и духовния. И примерно вчера, нали, тръгнах да медитирам. Нали, медитирам. Това е инсайд джок.
Да.
Инсайд джок.
Наши си неща.
Да, да. Но идеята е, че да не се притеснявате, или поне аз лично никога не съм се притеснявал, че съм изпускал медитация. Да. Не съм медитирал всеки ден, така да се казва.
Не трябва да се превръща да. В някаква се едно задължение.
Точно, точно, това е най-важното.
Което трябва да бъде направено.
Да.
Всеки
мен, на мен ми се е случвало да медитирам докато съм бил на фитнес.
И на мен ми се е случвало.
Просто нещо съм чувствал някакво супер голямо anxiety вътре в мене. Нещо съм тренирал или супер неспокоен съм бил в главата си с мисли, с проблеми за бъдещето, то това е anxiety-то и съответно да мислиш и за миналото,
тревожност, как ти
е, да, тревожности да. Въобще като цяло да трепериш направо и просто оставаш тежестите, намираш някаква пейка или сядаш на земята, йога мат или каквото намериш и почваш да се успокояваш, дишаш, медитираш, правиш нещо, за да получиш това спокойствие или да разбереш защо си толкова в тревожност.
Да, аз примерно като съм усещала, че адреналина много е висок, отделно едно от тренировката, но и точно примерно случило се да тренирам в някакъв супер тревожен ден,
да,
с много стрес. И това, което съм правила, е просто между сериите сядам на пейка и започвам диафрагмено да дишам. Хем така много по-бързо ти се успокоява и пулса, и да, тялото да, се връща да, в да, хомеостаза да, доста по-бързо. Но да, и това също съм го правила, то буквално за няколко минути, в смисъл да, за една-две минути. И така, нали, съм си преминавала през тренировката, защото иначе дори ако ти си в едно супер наежено, стресирано състояние, и особено пък ако тренираш тежко, даже може да се контузиш от това факт.
Да, да.
Защото ти не си центриран просто.
Ами аз много се радвам, че много повече хора почват да навлизат в духовността, да се осъзнават. То това е така натуралният път на едно общество и въобще на развитие на човек е да достигне някаква духовност.
Като герам.
Така е, така е. Не, защото тук идва сега другият въпрос. Някой ме беше питал: къде са всички тези осъзнати хора, за които говориш и които казваш, че срещаш? И съответно тук отговорът е следния. Закона на баланса винаги играе във Вселената. Колкото неосъзнати хора съществуват на планетата, толкова и осъзнати хора. И колкото броят на неосъзнатите се покачва, толкова и броят на осъзнатите се покачва. Винаги ще е 50-50. Тук вече следва каква е енергията, която тези хора излъчват. Енергията, която неосъзнатите хора излъчват, е от его и е супер ниска. Егото винаги иска да се покаже, егото винаги иска да е център на внимание. Съответно, егото създава това общество на неосъзнатите хора да е на пиедестал постоянно и да ти се набира, да ти се набива в очите, нали? Било то неосъзнати политици, хора и така нататък. И ти ги виждаш постоянно, защото това е играта на егото. А висшото аз е най-силната, най-висшата форма на енергия, любовта и другите позитивни мисли и така нататък, чувства, те са висока вибрация и тя не е нужна да е на показ и не е нужно да има его и негативизъм в нея, за да се показва това общество навсякъде. Yeah. Съответно, тези хора съществуват, просто те са си aka chill. И въобще не им пука, chill, нали? Бална. Да, примерно, те съществуват из целия свят, обаче няма да са на показ. И съответно, това е реалността. И тук хората трябва да се замислят от коя реалност, нали си, дали си на его, дали си на висока вибрация. Това вече става с усет и с хората, които кръжиш и така нататък. Да. Това е най-важното нещо.
Примерно, мен ме е интересно, защото аз сега се замислям, понеже Калян е един от хората, с които аз най-много комуникирам.
Да.
С него никога не сме, много рядко сме обсъждали точно тия неща, които ти спомена, нали, политически някакви неща, които се случват в Фейсбук, някакви коментирани Значи, с този човек никога... И се замислям, че всъщност с хората от моето обкръжение, наистина тия low vibrations, когато се видим, те остават...
Да,
никой не ги коментира, защото всички сме някакви супер чил. Така че, наистина, може би е важно и ние към каква енергия се насочваме и каква енергия излучваме, за да привличаме правилните хора около себе.
Ами, в крайна сметка, съзнанието да го направим по-опростено, съзнанието ти е като радио с антени. И ти, примерно, нагласиш една чистота и антената започва да търси тази чистота. И спрямо това каква е тази чистота, ти я привличаш. И ще дам два примера. Има жени, които са склонни да са с мъже, които са много агресивни, които ги малтретират, с мъже, които са ревниви, упредметяват жената, правят те да се чувства гадно и така нататък. Така нататък. И този тип жена си е настроила радиото в тази частота и тя цял живот ще привлича такъв тип мъже и няма да привлича друг тип мъже.
Тук пак влязахме в екзистенциални, да, екзистенциални проблеми.
Докато тя не направи тази крачка и тази промяна, да си смени вибрацията, за да може да привлича друг тип мъже. Съответно, примерно, ако една жена привлича цял живот хора, които изневеряват, това ще е, нали? Докато не реши да промени. И съответно, примерно, ще дам друг пример за човек, който привлича само добри хора, позитивизъм, духовност и така нататък. Това е защото той така се е настроил и той има страст към това, има желание да се развива, има желание да има само хубави моменти около него, съответно ще ги привлича. И да не се втълпява в негативните си мисли, защото те, когато им дадеш сила, точно това става. Пускаш вибрацията по-надолу и съответно почваш да ги привличаш. Един човек, ако мисли, че постоянно нещо не е наред с него, че е болен, че има някакъв недостатък, че може би ще се разболее от, айде да кажем, някаква гадна болест, рак, постоянно се проверява някакви такива неща, ти в крайна сметка ще го привлечеш накрая това нещо. Защото просто настройваш вибрацията да го...
Аз между другото имах доста сериозен проблем в един момент с това нещо и точно тази изминала година започнах много да работя в тая насока. Защото когато имаш един след друг проблеми, ти дори да си мислиш, че си здрав и можеш, обаче примерно почват да ти се появяват едно след друго, си казваш, и аз в един момент се замислих, тук нещо става в мозъка ми и между другото това беше една от причините аз да започна да търся така повече нали, медитация и точно такъв тип неща. Защото в един момент можеш да изперкаш. И даже точно имах един разговор с един психолог. Той беше ми споделил, той е имал рак и ми беше споделил, че много голяма степен от неговото преодоляване на това нещо е било точно свързано с неговата психика и неговата ментална настройка. Да. Така че ти си много прав, наистина. Особено за тия неща.
Ами мислите са доста силни. И понякога ние хората не се замисляме какво казваме на глас.
И какъв страх имаме и го разпространяваме.
Нещото, което казваш на глас, когато го казваш, започваш повече и повече да го да му вярваш. И съответно то става част от тебе. Някой човек като постоянно казва, не мога, това ти луд ли си, аз съм луд. Мисля, като почнеш да вярваш на думите, които изричаш в Вселената, защото те са много силни и трябва да си мериш приказките. Той е като код, ти го изхвърляш в всеобщото съзнание на планетата, тя го изпраща към Вселената и съответно Вселената си знае какво прави. И ти ако постоянно правиш confirmations и афирмации към това, че не можеш, не струваш, няма как нищо да стане, не става, болима, болен съм, постоянно се разболявам, аз съм винаги сад, не мога да си намеря приятелка, нямам любов. Да. И след такива неща с не, съответно ти ги привличаш без да знаеш, неосъзнато просто, за да може тя Вселената ти ги дава, за да може ти постоянно да го казваш, разбираш, да влезнеш в този ритъм. А по-скоро трябва да е нали, обратното. Мога, чувствам се окей, има любов към мен, хората ме обичат. И постоянно като си го повтаряш, тя Вселената ще ти го дава, за да може постоянно да изличаш тези думи. Нали, да. Това е...
И дори в началото да не вярваш, като го казваш, казвайки го повече и практикувайки го повече, малко fake it till you make it, защото знам, че не всички хора могат и така от нищото да изведнъж да си обърнат нали, на гласата. Да, то е трудно, че трябва да работиш в тази насока, за да го повярваш. Mm-hmm. Но дори малко на този принцип действайте, нали, ако дори не си вярвате за някои неща. Fake it till you make it и наистина това... Това е така, аз изключително много вярвам в тези неща, защото то няма какво да не вярваш, в смисъл, то са си енергии. Това са абсолютно енергии. И между другото ти говори започна с интуицията. Аз имах един подкаст за това какво според мен, лично мое мнение, действа позитивно на това да развиваш интуицията си.
Да.
Защото и аз точно... По същия начин като теб, например, прибирането ми в България и най-големите ми решения цялостно в живота съм ги правила на интуитивна база.
Да.
Тоест, обмислила съм след това, нали, дали този вариант е най-добър, но в крайна сметка цялото това израждане на някакъв вид идея аз да направя някакво решение е било точно на интуитивно ниво. И нали, хората се бъркат, това е вътрешният ти глас. Не, това доста често не е вътрешният ти глас, защото повечето хора не са в състоянието, което наистина дава гласност на интуицията, а са точно в състоянието, което дава гласност на егото, на друг тип, нали, първични емоции.
Абсолютно.
Има разлика между първична емоция, вътрешен глас и истинска, нали, интуицията.
Да.
Защото интуицията понякога дори не е нещо, което ще ти каже директно това трябва да направиш. Тя просто те води в една насока и ти, вървейки в тази насока, разбираш нови и нови неща.
Да.
Нали, ти няма да чуеш направи сега това, утре така направи, после избери това.
Защото както казваш, тя интуицията винаги ще в ухото ти да те напътства. И нали, ти дали имаш смелостта да й повярваш, зависи от тебе. И съответно, тя интуицията знае на къде те води. Дори да ти се случи нещо лошо, дори да ти се случи нещо добро, ти трябва да знаеш, че е интуитивно. Защото пример ще дам с човек, който примерно е послушал интуицията си и примерно е спрял колата си пред полицая, защото полицая го спира и почва да го бави този полицай с някакви неща, да се заяжда сякаш. И той си мисли, ето, за какво се заяжда, бах ти глупака, много съм ядосан, това, онова. И почва да се ядосва. И обаче в един момент се предава и остава самия процес да се развие. До такава степен, че нали, полицая всичко е окей, пуска го, тръгва с колата и точно пред него пада един огромен камък и смазва колата пред него.
Смятай.
Тоест, то може би не е много правилен пример, но идеята е, че остави нещата както се развиват, вярвай на процеса, вярвай на интуицията, защото тя интуицията си знае работата и дори и да е нещо лошо, което изпитваш, примерно това с полицията и то човек, който нали, са го забавили, той много е бързал, съответно това лошо се превръща в нещо добро, защото той в момента е жив.
Но и също така, това да си следваме интуитивните усещания не означава задължително, че ние само хубави работи
ще преживяваме.
Това е грешното разбиране на хората, защото понякога ти, за да се подобриш, за да станеш по-силен, за да станеш това, което трябва да станеш, за да се развиеш в нещо, в което трябва да се развиеш, за да достигнеш едно по-високо ниво, ти трябва да преминаваш през някакви трудности и през някакви работи, които са челенджес по натурален начин, за да може ти, преодолявайки ги, да стигаш следващото ниво. Това не означава, че ти на тебе всичко ще е лесно, ще върви по вода. В никакъв случай, аз както съм се прибрала в България, през толкова много неща минахме и в бизнеса с калата, и с други проблеми съм имала. Няма значение, и в Германия също, но всичко това, следвайки, нали, това, което аз усещам, нали, че трябва да следвам, мене си ме изгражда и ме вдига чисто като усещане на on the next level.
Така
че това, нали, разбиране е грешно, че ако се слушаш интуицията, ако ще е точно само розови нали,
точно
долинки и еднорози и така нататък. Ами все пак говорим за живот, смисъл, не говорим за
нереалистично. Със сигурност мога да релейт на аз. Имам и все още имам огромен страх понякога интуицията да ме заведе на в кавички грешното място, в кавички да ми се създаде някакъв проблем.
Това защото е това е нормално. Човек се усещане,
Се страхува от конфронтации, от турбуленции, човек се страхува от това да излезе от комфортната си зона. И аз като човек, който е осъзнат, не се страхува, отворен съм към живота и така нататък, подсъзнателно все още понякога го имам този страх.
То е абсолютно нали? нормално. Човешко,
така че това е просто да се учиш
на такива неща. Има разлика точно в този епизод, аз обяснявах, че ти трябва да си в специфично състояние, т.е. не с замъглен начин на мислене, за да можеш да започнеш да ги усещаш тези неща. И на мен понякога, примерно, като много се измарям от ежедневието, или ако прекалявам с някакви, примерно, супер много социални срещи, събития, нали, почват някакви чужди енергии да ми влияят. Усещам как тази близост с моята сено интуиция започва да се раздалечава.
Точно,
че трябва да може човек да поддържа такъв тип осъзнатост, за да има връзка с собствената си интуиция, което според мен е най-трудното да се постигне. И според мен това също се подобрява и с медитация. Има и други неща. Аз, между другото, ги бях обсъждала чисто на физиологическо ниво, примерно да това, че не трябва да прекаляваш с каквито и да е адиктив, нали, субстанции. Всеки ден, примерно, да пиеш и да очакваш, нали, да си чуваш истинския глас, така нататък.
Да.
В смисъл, има си и чисто на физиологическо ниво неща, които действат. Има си и на физиологическо ниво абсолютно някакви неща, които според мен затрудняват или улесняват това да се случва.
Така е. Докато искаш да си на тази планета с този дух, който обитава този аватар, материалния духовния свят ще върват ръка за ръка на този момент. Затова трябва да се мисли и за логичните, физиологични и материални неща, как и те влияят, защото те имат много голяма сила и могат много да променят духовното ти състояние, ами, да, и психичното ти състояние.
И най-малкото околната среда, примерно. Някакви прости неща, дали си се показвал скоро на слънце.
О, дори. Да, примерно. Да,
примерно.
Да.
Или дали, примерно, живееш с хора или са квартиранти, които са нон-стоп някакви негативни. Това да. Няма
какъв
как да не ти влияе.
Какъв въздух дишаш, каква храна ядеш.
Водата, която я пиеш, всички тези неща.
Всички тези неща, да. Точно това имам предвид и аз, да.
Влияят. Така че да. Добре, откъде можем, ако искаме малко повече да започнем да се доближаваме в кавички до нашата интуиция, с какво да започнем? С медитация или какво?
Ами, един човек, за да навлезе в този свят, той първо трябва да го иска. Ти не,
да.
Ти не можеш или той не може да си помогне, ако не иска да си помогне. И ако стават нещата на сила, то дори да е fake it till you make it,
mm-hmm.
ще е процес на само fake it, fake it, fake it,
да,
fake it,
да,
няма да,
да
има
да.
Този make it, защото няма
факт.
Това желание. Затова първото нещо е човек, може би да седне и както ти си имаш дневник, така и човека, който е седнал, да започне да пише просто какво му е на главата първо. После да започне да пише какви проблеми има, какви са решенията за тези проблеми. И съответно да реши дали има нужда от това да слуша интуицията си или да медитира или няма, защото насила хубост не става. Това е първата стъпка. Вече другите неща, ако човек вземе това решение, има и безброй информация в
да.
Интернет пространството и не само книги и духовни учители и хора, които дават техния експириенс и тяхната гледна точка, но със сигурност не е хубаво ти да се асоциираш само с едно, да се идентифицираш, аз вече забрах да говоря, с тази, примерно, психология, тази практика,
да.
Тази религия и така нататък. Хубаво е да си отворен към всичко, към всякакъв вид практика, към всякакъв вид духовност, към всякакъв вид материал и информация, духовни учители и така нататък, за да имаш най-многобройно така количество информация в теб и вече ти сам да прецениш
mm-hmm.
към кое резонираш най-силно и кое е твоето нещо и коя е твоята изповед, религия и каквото, нали, ти дойде отвътре. И според мен това са първите неща, които човек трябва да направи, за да започне така да развива интуитивното мислене и въобще медитацията.
Да, и между другото, това за дневника е много важно, може би моето мнение е да го изкажа, че трябва да се абстрахирате на макс, все едно, че някой ще ви гледа дневника, ще го прочете или нещо такова. В смисъл, дори да ви дойде най-тъпото нещо да напишете, щом ви е дошло да го напишете, просто да си го напишете без никаква форма на някакво притеснение, страх или да си мислите кой какво би си казал, ако го види. Всякакви
yeah.
такива, нали, странични неща и мисли да се оставят на страна. Това си е вашия дневник, вашето място, вие просто да се свържете с себе си един вид. На мен това супер много ми помага просто да се абстрахирам и да оставя ръката ми да запише каквото ми е на ума.
Да.
В смисъл да няма някакъв вид съпротива на това вие да си изразите нещата на
да,
изтрахтия.
Да, да, да.
Това имах
така,
предвид.
Така, да.
Добре, окей, аз мисля, че ние е доста, много доста така, пак на дълбоки
да,
теми.
Да, да.
Ама то така е, като, ето, виждате ли хора, значи, който поканя в това подкаст, ние се свързваме на някакво такова ниво и почваме да говорим такива сериозни,
снасяме информацията
сериозни
просто.
Теми с хората, които каня. Сори, нали, имам така идеи с една приятелка да правим доста по-комични епизоди, но просто ми е готино да си говоря така малко по-не повърхностно с хората, които каня, за да може един вид това комьюнити, тая дума много я обичам явно, това комьюнити, което изграждаме с вас, наистина да е no BS. Винаги трябва да има хумор, винаги трябва да се забавляваме, да се смеем, но света е, нали, it's a deeper shit.
То си е абсолютно
така
deeper,
че...
fuck. Нещо да има. Няма какво да си ложим.
Така че, едни медитират по един начин.
Други по друг, трети ходят да пият мегами, нали, това е, няма проблем. Това е тяхната медитация, правете си какво искате.
Добре, я кажи все пак и някакво, не знам, Инстаграм или... Кажи все пак някъде, къде могат да те последват хората, освен Stray Sheep?
Ами аз по или, социалните медии, нали, Александър Калинов в Instagram The Good Life Seeker. Обаче те вече ме познават, хора. Те вече сме свързани един с друг, нали? На вселенско ниво. Така че, ако има нещо, аз ще разбера, като се поговорим.
Както с скалата се свързахте.
Да, да, както с скалата, ниво. Да, да.
Ако не сте слушали предния подкаст с Алекс, върнете се и го намерете кой е. Няма да ви казвам, вие интуитивно ще разберете кой е. И ако имате нужда от помощ с вашите фитнес хранителни цели, можете да ни намерите, знаете къде.
Да.
Отново на интуитивно ниво.
Интуитивно ще разберете.
Също интуитивно знаете какво да направите с този подкаст, след като ви слушате, но тук ще подскажа. Хайде,
тя е вашето висше аз сега, слушайте. Това е интуицията.
Значи, първо, трябва да споделите епизода в Instagram и да ме тагнете. Второ, трябва да се абонирате за подкаста, ако още не сте го направили. И трето, да дадете 5 звездички в Spotify. Опа! И Apple Podcast.
Звезди, вселена, интуиция.
Това е знак от съдбата, че трябва да се свържем и така да продължаваме. Да се свързваме, вие да слушате тези подкасти, аз да ги правя съответно, да ги произвеждам и така. Ами това е, ти нещо имаш да допълниш.
Следвайте интуицията си. Stay present.
Супер, мерси много за разговора и се чуваме в следващия
айде,
епизод
хора.
С вас, хора. Чао, чао. Силовият коучинг от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг.